Unang Tesalonika, Kapitulo 4.
Sa katapusan, mga kauturan, nakatuon kamo sa amon kun ano ang nagakabagay nga pagkabuhi, agud mapahamuot ninyo ang Dios. Kun sa bagay, amo man ini ang inyo pagkabuhi halin sang una. Kagkaron, nagapangabay kami kag nagalaygay sa inyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga mag-uswag kamo sing labi pa. Kay nahibal-an ninyo ang mga sugo nga ginhatag namon sa inyo paagi sa gahom sang aton Ginoong Hesus. Amo ini ang kabubuton sang Dios sa inyo. Luyag niya nga magbalaan kamo kag likawan gid ninyo ang pagpakighilawas. Ang tagsa sa inyong mga lalaki dapat makahibalo magpangasawa sa balaan kag dungganon nga paagi. Indi sa unod-nun nga kailigbon, subong sa mga hintil nga wala makakilala sa Dios. Gani, sa sininga kaangtanan, wala sing tao nga magbuhat sing malain sa iya utod ukon magpamintaha sa iya. Ginsilingan namon kamo sinisang una, kag ginpaandaman gid nga ang Ginoo magasilot sa mga nagahimo sininga mga sala. Ang Dios nagtawag sa aton sa pagkabuhi sing putli kag indi sa pagpakighilawas. Gani, ang bisan sino nga nagasikway sininga pagtulunan, wala nagasikway sa tao, kundi sa Dios nga nagahatag sa inyo sang iya Espiritu Santo.
Wala na sing kinahanglan nga sulatan pa kamo na hanungod sa paghigugma sa pareho ninyo ang mga tumuluo. Kay kamugid gintudluan sang Dios sa paghigugmaanay. Kag amugid ini ang inyo pagsinalayo upod sa tanan nga mga kauturan sa bug-os nga Macedonia. Gani, nagapakiluoy kami sa inyo, mga utod, nga ang inyo paghigugma magdugang pagid. Magtinguha kamo sa pagkabuhi sing malinong, nga nagahimo sang inyo kaugalingon nga buluhaton, kag nagapangabudlay para sa inyo kaugalingon nga palangabuhian. Subong sang ginsiling namon sadto sa inyo, sa sininga paagi pagatahuron kamo sa mga indi tumuluo, kag indi kamo magsalig sa bisan kay sino na hanungod sang inyo kinahanglanon.
Mga kauturan, luyag namon nga mahibaluan ninyo ang kamatuuran na hanungod sa mga nagkalamatay. Agud nga indi kamo magkasubo, subong sang iban nga wala sing paglaom. Nagatuo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Gani, nagatuo man kita nga pagadalon sang Dios upod kay Jesus ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo sa iya. Amo ini ang pagtulunan sang Ginoo nga amon ginasugid sa inyo. Kita nga mga buhi pa sa adlaw sang pagabot sang Ginoo indi maguna sa ila nga mga nagkalamatay na. Kaysa singgit sang pagmando, sa tingog sang arkanghel, kag sa tunog sang trompeta sang Dios, ang Ginoo gid magapanaog gikan sa langit. Ang tanan nga nagkalamatay nga nagatuo kay Kristo, pagabanhawon sing una. Dayon, kita nga mga buhi pa sa sadto nga tion, pagatipunon upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Te, mangin kaupod kita sa Ginoo sing dayon.
Gani, maglinipayay kamo sa sininga mga pulong.